Die Eufrat rivier in die boek Openbaring deel 51. Ek is professor Hans Redenhuis van die eerste gemeente van Jaffa Suwan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, enige inligting nodig het, die legkaart studiegids Bybel, enige iets nodig het, kontak pastoor Rika, my vrou, 072-367-124. Gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. Ek wil ook net noem dat die 15de die oggend, dis maandagoggend wat kom, word die vir die eerste keer word die Engelse reeks breakfast with Prof Hannes, wat dieselfde is as ontbyt met Prof Hannes, die gedagte is om dieselfde te hou, die aanbieding, kort stukkies van 15 tot 20 minute, en ek begin met die reeks, hoe al die Nephilims. Nou wil ek net sê, jy wat die reeks gekyk het oor die Nephilims reeks, as dit so gebeur dat jy belangstel om die Engels te wil kyk, dis nie dieselfde nie. Ek kon vir alle praktiese redes, omdat al die werk gedoen was en alles net die Afrikaans gevat en oorvertaal het in die Engels, ek het nie, dis totaal nuwe navorsing en ander inligting. So, ek wil vir jy nooi om te kyk na dit in Engels, dit gaan jy regtig help, daar is beskryf baie inligting daarso. Ons wil hê dat jy moet bid vir die bediening, dat jy al van dit seën, en dat siele gered word. En dan natuurlijk die 27ste, Saterdag 2 uur die middag, onderdompelingsdienst, as een paar mense wat laat weet het, sou jy belangstel, kontak ons net, by die pastoor Erika se WhatsApp nommer, en dan kan ons weer die pinnommer gee, en sê hoe dit werk, en waar dit gepaard gaan. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik, ons vereenstellig, ons sien met die volgende instanties op groepe nie, en nie weet het alreeds. Ek sê dit maar net vir die mense wat vir die eerste keer daar kyk, ons vir jouself gesien met die Messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, of die Jap beweging, ons is nie deel van die enige kerkdenominasie of organisasie in die wereld nie, in teendeel is ons net die eindtyd Bybelstudie groepe bekendstaan as die eerste gemeente van Jaffa Suwan in Suid-Afrika, ook internationaal. Ek sê seker, jy ken dit al uit die kop uit. Ons gebruik ook oorsaaklik besprongde antieke name volgens The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version. Ek wil net iets sê, hier's 'n ding wat loop, terwyl ek hier soos, hier's 'n ding wat loop op die oomblik. Ek was nou hier 2-3 mense gekontak, ek my sê, Prof, die Restoration of the Original Sacred Name Bible lyk asof het nie ooreenkom met die 1611 King James Bible nie. Dit is heel waarskynlik die New King James Bible, die Westquarter-North tekst. Toe sê ek, nou sê vir my net, Joseph Brandt Rotterdam skryf banner, die, of vertaal, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, 1860. Banner het die New King James, die Westquarter-North weergawe, die korrupte weergawe, banner het hy tot stand gekom, 1881. Toe is die Restoration of the Original Sacred Name Bible al omtrent 20 jaar op die markt gewees. So hoe op dies aarde kon Dr. Joseph Brandt Rotterdam die Nestle Aland tekst gebruik het, as dan die eerste Nestle Aland tekst bestaan het nie? Op die stadium was Westquarter-North besig met die codexes om die goed by mekaar te sit. Daar was die tekst wat hulle uitgesit het as die Griekse tekst, die New Greek, New Testament, soos dat hy vandag bekend staan nie, so ek noem dit nie, moet laat mense met julle speel nie, asseblief, vraag nie die ou, sê vir my, wat die tyd was die Restoration of the Original Sacred Name Bible vertaal gewees, 1860, wanneer het die New King James Bible uitgekom, 1881, hoeveel jaar is tussen die twee verskil, 21 jaar, so dit is onmoontlik, dat dit gebruik kon word, by Joseph Brandt Rotterdam, so maak toch soos dit. Moet nie vergeet nie, dit is moontlik dat daar sekere woorde vertaal is en verander is deur die jare van vertaling, want daar was verskillende vertalers oor die jare gewees, dit is moontlik. Dis een van die redes dat ek ook die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Nuwe Testament, vertaal in Afrikaans met 6 verskillende Engels, of 5 verskillende Engelse Bybels, en dis 'n moet. Daarom moet jy hom kry. Ek bring weer van die tekste, die 9000 tekste wat op skriftuurlike veranderings wat plaasgevind het, bring ek terug, as ook van die verse wat weggelaat was. Né? Volgens die genoemde antidiebeliese Bybel glo ons dat die naam Jesus werklik Yeshua is, die naam van die Here Jesus Yahshua, die naam van God Elohim, die naam van die Here werklik Jaffa, die naam van die Heilige Gees werklik die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar ons is Jaffiste volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die restoration of the original sacred name Bible. Ons gaan aan waar ons gestop het met hoofstuk 6, Openbaring hoofstuk 6. Ons is, as jy die boek gebruik, 14.8, die siele onder die altaar ontvang met klere. Dit gee jou Openbaring 6 vers 11, as jy in jou Bybel dit volg. As jy in Openbaring 6 vers 11, en aan elkeen van hulle, kyk my vingers, die siele onder die altaar, is wit klere gegee, en aan hulle is gesê, dat hulle nog 'n klein of kort tydjie moes wag of rus, totdat hulle mededienstknegte en hulle broeders, wat gedood sou word soos hulle, voltallig is. Op hierdie stadium is hulle nie voltallig, en daar is nog ons as die koppe afgesny moet word. Nou, is die ouens baie slim, die post-tribulation ouens. Hulle kom nou met die stelling te sê, dat hulle gaan deur die groot verdrukking, en word by Openbaring 19 vers 11 tot 21, of 6 tot 11, word hulle gered, wanneer Yahshua op die wit perd kom. Maar hulle vermy die siele onder die altaar wat doodgemaak word. Hulle sê nee, dis nie die siele onder die altaar nie. Hierdie is Christene wat se koppe afgesny word in die groot verdrukking. Christene, omdat hulle nie die merk op hulle regterhand en voorkoppe wou neem, omdat hulle nie weggeruk was by die wederkoms nie, nou is hulle manhaftig genoeg om die merk te vat. Nee, ouwe, daar is baie min van hulle. Daar gaan nie soveel wees as wat die mense dink nie. Het jy gelees wat hier geskryf staan? Ja, aan elkeen van hulle onder die altaar wat hier wag, is wit klere gegee. Waarom nie reeds wit klere gehad nie? Waarom, toe hulle onder die altaar ingaan, het hulle nie wit klere aangehad nie? Het hulle sonder klere ingegaan? Of het hulle met hulle vuil klere ingegaan? Jy sien, dis die beeldspraak. Dis nie net, hy kry wit klere daar sit hy nie. Dis beeldspraak, dit is vergoeding. Die bruid het wit klere ontvang, die oomblik toe die bruid tot wedergeboorte kom. Die oomblik wat hy Jaffis word, en hy onderdompel word, in die naam van Yahshua tot vergifnis vir jou sonde, ontvang jy wit klere. En dan sit heiligmaking en nougeset lewe, om die bruiloftskleed mos nou rein te hou. Die ouens wat daar is, ek het jou sê wat het klere het aangehad nie. Wat ek wil net ek dink baie duidelik stel, wanneer ons lees van die wit klere, en die perde in die hemel, die wit perde, dit is metafore, dis beeldspraak wat gebruik word. Die wit klere teken verduidelik die reinheid van die bruid van Yahshua. Nou hierdie ouens wat se kop afgesny is, hulle is die bruid nie, die bruid is in die hemel. Die bruid is in die hemel. Daar gaan 1260 dae basies verloop van waar die wederkoms plaasgevind het tot waar die ouens wie onder die altaar is, beloning gaan ontvang, om in die hemel saam met Yahshua te regeer, vir 1000 jaar lang, Openbaring 20 vers 4, verloop daar 1260 daar. Jy moet ons maar net beskoon, ons het een redelijk zwaar donderweer, en die reën op die oomblik, ons dank Jaffa vir die reën en die donderweer, of die reën en die donderweer, weet altyd weer die donderweer, dan ervaar ek die grootheid van Jaffa. Weet jy wat, die wetenskaplikes en alles wat hulle doen, hulle kan nie geen donderweerslag skep nie. Halleluja. So, dit bevestig die grootheid van Jaffa, ons Elohim. So, wat gebeur, is dat in die siele onder die altaar, ontvang nie onmiddellik wit klere nie. Hulle ontvang dit eers, wanneer hulle in die troonkamer ingaan, om saam met Yahshua te gaan regeer vir 1000 jaar, Openbaring 20 vers 4. Hy sê, want hulle het vir 1000 jaar lang in die hemel geregeer, omdat hulle die merk op hulle regterhand en voorkop ontvang nie, en as gevolg van hulle getuienis en die woord van Jaffa wat hulle gehad het. So dit is nie die kerk wat deur die groot verdrukking gaan nie. Want as die kerk wat deur die groot verdrukking gaan, na 1260 dae kom Jehoshua nie op die Witberg nie. 1260 dae, want ons hou so 2000 daai een, ons het Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. 1290 dae plus 1335 dae, 2625 dae, jy ken al die sommetjie. So 1000 van waar die wederkoms plaasvind, 1260 dae, 3.5 jaar is dit groot verdrukking. 105 dae is die duiwel op die aarde gebind, die tyd van valsprede, dis die beloning vir die ouers in die hemel, wat hulle beloning ontvang. En dan die volgende 1260 dae, want net na die tyd wat die duiwel gebind is, word hy losgelaat, in die gog van Magog by mekaar te maak, vir die slag van Armageddon. So ek wil net vir die ouers sê, ek glo aan die post-tribulation. Jou post-tribulation is nie net 1260 of 3.5 jaar nie, dis een hele 2625 dae, 7 jaar, 105 dae, as julle dan glo aan die post-tribulation. Jy kan nie net kom help te gebruik nie, nee, want jou Joshua kom nie hierso, wanneer die ouwens vir die 1000 jaar in die hemel gaan regeer nie. Hy kom op die Witberg by die einde van die 1225 dae. 7 jaar 105 dae, dan kom hy op die wit troon. So jy ouwens met julle post-tribulation theologie, weer eens val julle die stoel uit. Daar is nie skrif vir dit nie. Dit is katholieke thumb-sucking theologie. En weet jy wat? Daar is soveel ouwens wat stupid genoeg is om vir dit te val. Ek kan nie glo dat die mense nie self hulle Bybels kan lees. En sorry dat ek sê jy stupid. Maar daar is nie ander woord vir dit nie. Want jy kan my nie een skrif gee nie. Nie een skrif nie. Want jy kan nie eens die sommetjie maak van Daniel 9:27 nie. Maak my die sommetjie van Daniel 9:27. Vraai jou pastoor, vraai jou priester, vraai jou reverend, vraai jou dominee. Hulle kan jou nie een help nie. Vraai die poot ook, laat hy ook help. En aan elkeen, hy sê daar van ons weer, ons is in vers 11, en aan elkeen van hulle wie onder die altaar gewag het, het wit klere gegee, waarom het hulle nie reeds wit klere aangehad nie, toe hulle onder die altaar gearriveer het nie, omdat hulle nie deel van die bruid van Jehoshua is nie, maar net die bruid van Jehoshua dra wit klere, halleluja. So, vir hulle om in die troonkamer in te gaan, om vir die 1000 jaar saam met Jehoshua te regeer, moet hulle wit klere aan hee. Na een tyd ontvang hierdie siele, wie die ewige lewe gekoop het, met hulle eie bloed, eers wit klere. As die sienswyse wat reeds vir eeuwe in meeste protestante en karismatiese kerke geleer was, waar was, en dit is dat die hele kerk eers deur die groot verdrukking moet gaan, dan by Openbaring 19 vers 11 word die kerk van Christus of Jesus eers gered, wat verkondig dat hulle siele of kerksmense nie tydens die groot verdrukking gered word nie, maar hulle wag onder die altaar van God of Jaffa, Openbaring 6 vers 9, is die theologie wat in die misheid val. Wanneer Jehoshua, Jesus Christus op die Witberg, volgens Openbaring 19 vers 11 verskyn, kom die siele onder die altaar uit en gaan hom in die hemel tegemoet as sy bruid. Dit is 'n klomp bollie. As hierdie onbybelse sienswyse, as hierdie onbybelse sienswyse tog net reg kon wees, gaan hierdie genoemde kerk van Jesus Christus om tegemoet sonder dat hulle wit klere het. Het jy dit ooit gedink? Het jy dit ooit gehoor? Hulle gaan op tegemoet sonder wit klere, want hy sê hulle kry eers later wit klere. So hulle gaan hom naken tegemoet. Gaan hom tegemoet sonder wit klere. Dit is die groot verdrukking. Hy sê in vers 11, kry jy die siele wie die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, omdat hulle die genadebloed van Jehoshua verwerp het, nou eers wit klere. Shame. Die ouens soek na iets om vas te hou, en in plein Afrikaans, hulle het bobberop, daar is niks. Verder in vers 11 verduidelik die engel van Jaffa vir hierdie siele onder die altaar, dat hulle nog 'n klein tydjie moes wag, totdat hulle broeders net soos hulle, ook eers die ewige lewe met hulle eie bloed moet koop, en dat die mense wat nie die merk van die antichrist, namelijk die microscopie implanting, ontvang het nie, volgtallig kan wees. Dis waarvoor hulle doodgemaak word. En wil ek weet, julle ouens wat in post-tribulation glo, hoe laas jy in die groot verdrukking sonder die merk van die antichrist? Ek sien dat Woolies, ek het dinges gekry, 'n kennisgewing, dat Woolies gaan geen kontant wallets gaan geen kontant geld meer aanvaar nie. Hulle gebruik net krediet en debietkaarte. As jy in 'n kontant kom, sal hulle jou nie help nie. Ons is besig om in daai tyd in te beweeg, naamlik 'n cashless society. Weet jy hoe naby is ons aan die wederkoms van Jehovah so? Weet julle? En almal gebruik die verskoning, dis veilig, dan kan hulle nie gerop word nie. Dis veilig vir die transisie en dis veilig vir die mense wat daar werk. Ja, dit is seker 'n bietjie die eng om die ou Engelse tannie te sê, method in your madness. Daar is seker so 'n bietjie method in your madness. Maar dis nie wat dit is nie. Dit gaan al meer en meer gebeur. Hul maak in Amerika in die plekke, oorsee, gebruik glad nie kontant nie, jy gebruik net debiet en kredietkaarte. Daar's ouens wat al klaar met die holmaakmaatskappye. Werk al klaar met mikroskypies. Hy sê dis hierdie is die mense wie nie die merk van die antichrist na waar die mikroskypie implanting word ontvang het, voltallig kan wees voordat hulle hierdie siele onder die altaar van Jehovah toegelaat sal word om beloon te word volgens Openbaring 20 vers 4 en 6, wat hulle gaan nooit in die bruilofsmaal in nie. Al het hy 'n wit kleed aan, hy gaan nie in die bruilofsmaal nie. Hulle gaan nie eers skoonmaak na die party bewys nie. Verstaan jy wat ek nou praat? Hulle gaan nie daarna naby nie. Hulle gaan nie daarna naby nie. Ons het reeds gesien dat hulle beloning is ons nou net vir 1000 jaar as konings en priesters saam met Jehovah in die hemel te regeer. In die hemel, nie op die aarde nie. Nie op die aarde nie. Al die spookpredikers met hulle aardse duisendjaar teologie, syn, hulle nog nie reg gekom nie. Hulle, of hulle mense, wys nie vir hulle die goed wat ek preek nie, of hulle praat nie oor dit nie, of hulle, ja maar ek dink hulle is blind, geldblind, want dis al waar oor dit gaan. So die duisendjaar vrederyk is vir niemand op die aarde nie. Dit is vir die ouens wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het, Openbaring 20 vers 4. Anders kan ek ook nie Afrikaans lees nie. Terwyl die bruid van Jehovah nie net vir 'n tyd lank of 1000 jaar as konings en priesters regeer nie, maar ons is seuns, konings en priesters van Jehovah. Daar ons onder die altaar kan nooit 'n seun wees nie, want 'n seun is 'n erfgenaam. En 'n erfgenaam is deel van alles wat aan Jehovah behoort. Hierdie ouens onder die, wat onder die altaar is, want hulle daai 1000 jaar of 105 dae, want een dag is 1000 jaar, 1000 jaar is een dag. En volgens die calculations van Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12, as jy 1290 dae vat plus 1335 dae, 2625 dae, dan sien jy is 2625 dae, werk presies uit op 7 jaar en 105 dae. Groot verdrukkingstydperk, so die 7 jaar groot verdrukkingstydperk teologie van die ouens val ook uit die bus uit. Is eintlik in alles van waar die bruid, waar die verbond gesluit word tot by die slag van Armageddon, 10.5 jaar. Van dit gebeur voor dit klaar is, 10.5 jaar. Weet julle wat? Ons is so naby dat die verbond geteken kan word, net so naby. Op so 'n opsomming van die vyfde seël, ons gaan dit goed saamvat. Jy weet al reeds dat hierdie siele onder die altaar van Jaffa ons vader is nie deel van die bruid van Jaffa Shoani. Maak 'n groot nota daar. Jy weet ook reeds dat hulle absoluut niks met die wederkoms van Jaffa Shoani te doen het. Jy weet ook reeds dat die siele onder die altaar nie die oorblyfsels van Israel is wie tydens die groot verdrukking gered kan word nie. Ons weet ook, hy sê, ook weet ons reeds dat hulle nie deel van enige kerk of denominasie kan wees, wie tydens die groot verdrukking tot wedergeboorte gekom het nie. Hoekom nie? Want daar is nie Heilige Gees op die aarde nie. Ruach nie. Die vraag bly steeds, wie is hulle dan? Soos altyd, sal dit nie help dat ek, Robanus, vir die enige sins my opinie gee nie. Nee, ons moet kyk wat sê Jaffa se woord, wie is hulle? Ek gaan nou vir die vraag my net vir 'n paar oomblikke te verdra terwyl ek vir die 'n denkbeeldige voorstelling gaan maak. En daarna lees ek vir u die skrifgedeeltes waarop ek hierdie hele voorstelling gebaseer het. Nou ek gaan nou 'n klein videoetjie vir jou afspeel, 'n storie vertel. Maar ek weet ons hou nie van stories nie, maar ek wil vir jou iets voorstel. En ek kan net myself en pastorika gebruik hiervoor. Anister, ek wil dit graag maklik verstaanbaar maak. Dis wat ek doen. Kom ek veronderstel, daar sit sonoggend 100 mense in die kerk, en terwyl die prediker besig is om te preek, gebeur die wederkoms van Jehovah vir sy bruid volgens 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 54. Wat sê u? Van al hierdie 100 mense, kom ons sê hierdie hand vir my is die 100 mense, in die kerkgebou saam met Jehovah hemel toe, net omdat hulle allemaal op die regte tyd in die kerkgebou sit, waarheen, wanneer hy verskyn, wat sê u? Daar is sekerlik volgens die woord van Jehovah mense, wat gaan achterblij wanneer Jehovah verskyn. Die feit dat ons net in die kerk gesit het, red my nie. In die hele Bybel is daar nie eens skrifgewysing wat sê dat die hele kerk word gered wanneer Jehovah vir sy bruid op die wolke verskyn nie. Dis die parousia, né? Maar in teendeel sê die woord van Jehovah, dis net hulle wie volhard tot die einde toe wie gered sal word. Volgens Matteus 24:13, jy kan 'n notaatjie maak, Matteus 24:13 en Markus 13 vers 13. Dis die skrif wat dit sê, nie ek nie. Nou is my voorstelling. Kom ek veronderstel. Nou moet jy nou weer 'n video gemaak en sê prof het verduidelik dat dit ek sê kom ons veronderstel. Ek en my vrou Pastorika ken u en u vrou reeds vir jare. En ons is groot huisvriende. So met u wat nou daar luister, kom ons sê, as dit dan 'n enkel persoon is, dan vir u of die man of die vrou, maar as ons is huisvriende. U weet lank al reeds volgens die woord van Jehovah, dat ons wedergebore moet wees volgens Johannes 3 vers 1 tot 11, om deel van Jehovah se bruid te wees. Dit is common sense, né? Dit, my vriend, is ongelukkig nie wat ek sê nie, want dit is wat Jehovah self vir Nikodemus gesê het, volgens Johannes 3 vers 5. Wat het Jehovah vir hom gesê? Hy sê, voorwaar, Jehovah sweer by homself, ek sê vir jou Nikodemus, as iemand nie gebore of weergebore word, uit water en gees nie, kan hy of sy die koninkryk van Jehovah nie ingaan nie. Dis 'n verskriklike stelling. So dit lyk asof die doop, die onderdompeling, die ouens wat nie gedoop is, nie kan hemel toe gaan nie. Nee, dis die troonkamer, bruilofskleed. Terwyl ek nou verder met u my voorstelling gaan deel, moet u onthou pas wat ons gelees het. U pastoor Rika, u Rika en my vrou is almal volgens hierdie geleesde skrifgedeeltes wedergebore. Julle is almal pastoor Rika en julle nie ek nie. Nou moet jy nie weer sê prof Hannes, hy is nie wedergebore nie. Asseblief, daar is sulke siek mense wat nie eens kan wat stikkies uitsny van my boodskappe hier en daar, al as hulle goed aan mekaar. Julle is siek. Julle kort 'n bekering, julle kort die roga kodes. En hulle het nie die guts om met my te praat, hulle het nie die guts om my te challenge nie. Wanneer ek met hulle kontak maak, dan druk hulle die fone dood, of as dit anderste is, dan blok hulle ons. U pastoor Rika, wie my vrou is, is almal volgens die geleesde skrifgedeelte wedergebore volgens die woord van Jehovah. En dien Jehovah aan gees en waarheid elke dag. Ongelukkig stem ek nie heeltemal met julle saam nie. En ek glo nie dat daar, en ek glo dat daar nog baie tyd is om later my saak met Jehovah reg te maak. Dis nou hoe ek het opvat. Ons is 'n vriende, ons is in die huis. Want reeds vir eeue word gepreek dat die wederkoms van Jesus Christus enige dag kan plaasvind en dit het nog nie gebeur nie. Dit is nou, ek is so 'n bietjie amper half ateïsties, so 'n bietjie pantheïsties, ek so 'n bietjie, ek nie heeltemal ateïsties nie, bietjie meer pantheïsties, so 'n bietjie nuwe ysrag so op die agtergrond, né? Ek besoek ook soms die kerk saam met pastoor Rika en hoor ook dat haar pastoor preek dat die wederkoms van Jehovah naby is. Soms sit ek by wanneer julle almal en pastoor Rika Bybelstudie doen en dan hoor ek ook maar dat die hemel en die hel werklik bestaan. Soms lag ek hieroor, staan op en loop weg, of soms knoop ek een of ander argument met julle aan. Gereeld laat julle my verstaan, dat julle almal vir my bid om ook tot bekering te kom. Hierdie spesifieke sonoggend is ons vier ook deel, julle twee, ons vier, twee. Ons vier ook deel van die gemeente van ongeveer 100 mense, wanneer daar skielik, terwyl ons nog so staan en sing, gebeur 'n verskynsel. In 'n breek deel van sekondes, verdamp verskillende mense reg hier voor my in die kerk. Julle al drie, julle twee en pastoor Rika, julle is weg. Hier staan ek. Hier en daar in die kerk is daar skielik leë sitplekke. Waar ons sekondes gelede nog mense gestaan en sing het. Vir 'n oomblik is dit doodstil in die kerk. Kan jy jou dit indink, jy staan daar. En jy is een van die wat saam met my agtergebly het. Jy verbasing. Vir 'n oomblik is dit doodstil in die kerk en dan skielik gelyktydig begin mense roep na hulle kinders en ander mense soek hulle geliefdes. Die breekdele van sekondes weggeraak het. Mense soek onder die bank en hardloop uit die kerk om te sien of hulle mense nie daar buite kan die kerk staan nie. Dan hoor ek ou tannie sê, dit is seker die wederkoms van die Yahshua, waarvan ek al soveel jare gehoor het. Verslaa staar ons na mekaar. En dan slaan die werklikheid my soos koue water, wat op my uitgegooi word, want ek besef wat werklik gebeur het. Dit wat vanoggend nou hier gebeur, is precies reeds by bykans 2000 jaar gepreek en geleer. Yahshua of Jesus Christus gaan kom, om sy bruid te kom haal, Parousia. En ek besef soos allemaal, wie hier om my rond staan, dat ek dit ook nie gemaakt het. Jy kan nie dink hoe voel die ou op daar, jy is nou, jylle is weggerik, so jylle weet nie, maar hier staan ons alle mense. Kan jy dink wat dier jou gedagtes gaan? Skielik besef jy die Bybel is waar. Omdat ek altyd gegloe dat daar nog baie tyd is om my te bekeer, stadig sak ek terug op my stoel met my kop tussen my hande en ek praat sagies. Ek is jammer, Jaffa, bid ek. Ek is jammer. Ek is vreeslik jammer. Ek hoor hoe ander mense hardop bid. Ek is jammer, Yahshua, red my Yahshua. Ek is vreeslik jammer. Jy sien, die jammer, iemand het een keer gesê in Afrikaans, jammer is 'n goeie ding, maar hy kom gewoonlik te laat. Ek is jammer. Hier half onder my linkerkant hoor ek, ja, my linkerkant, hoor ek 'n vrou van man gil. Dit is jou skuld dat ons hier agtergebly het. Die een blameer die ander een. Want partykeer is daar huisgesinne wat agtergebly het. Die kinders is weg. Want die kinders word gered wanneer Yahshua kom, want hulle is engele. Skielik onthou ek 'n preek van die pastoor wat verduidelik het dat die Ruach HaKodesh ook van die aarde onttrek word. Die oomblik wanneer die wederkoms of verhouse van Yahshua plaasgevind het, volgens 2 Tessalonsense 2 vers 6 tot 9 skryf. 2 Tessalonsense 2 vers 6 tot 9. En dat die mense wie agtergebly het tydens Yahshua se wederkoms van sy bruid, nou te vergeefs bid, want die genade deur van die hemele is ook gesluit. Ek is doodstil in my motor terwyl ek alleen huis toe ry. Kan jy dink wat gaan deur my gedagtes? Dan skielik besef ek wat volgende gaan gebeur. Want pastoor Rika se pastoor het gereeld verduidelik wat gebeur na die wederkoms van Yahshua, die Parousia, vir sy bruid. Hy het altyd verwys na Openbaring 13 vers 16 tot 18 wat verklaar dat nadat die Rooms-Katolieke paus homself as die Antichrist geopenbaar het, dat elke mens weer agtergebly het by die wederkoms op Parousia van Yahshua vir sy bruid, 'n merk naamlik die mikroskopiese implanting op hulle regterhand en voorkop sal ontvang, waarsonder niemand op die aarde sal koop of verkoop nie. Nou is my vraag weer aan die ouens wat in die post-tribulation glo. Hoekom julle deur 7 jaar en 105 dae van groot verdrukking, nie party time nie, groot verdrukking, sonder die merk op jou regterhand en voorkop? Hoe koop jy? Hoe survive jy? Hoe lewe jy? Jy kan niks koop nie, nie petrol nie, nie kos nie, niks, nie ligte aansit nie, niks, jy kan niks doen sonder die kaartstelsel, wel nou werk die kaartstelsel nie eers meer nie, nie geskuif nie. Terug by my huis, sit ek op my bank en ek nadink oor alles wat vanoggend gebeur het, dan besef ek dat as ek hierdie antichristmerk nou neem, volgens die woord van Jaffa, ek totaal al gedoem, is volgens Openbaring 19 vers 20, maar 19 vers 20 sê, is gedoem. Skielik besef ek dat die eerste keer in my lewe daar werklik 'n lewendige Elohim of God is, wat in die hemel regeer, en dat die hel verseker ook 'n werklikheid moet wees. Miljoene mense gaan dit besef, wat iets te luid. Omdat ek redelijk intelligente persoon is, besef ek dat daar nie meer genade tydens die groot verdrukking van nou gaan wees nie. Ek onthou een van pastoor Rikas se pastoor se preke waar hy verduidelik het dat mense wat agtergebly het tydens Jafasoa se wederkoms as hy bereik, die ewige lewe met hulle eie bloed moes koop. Omdat hulle die genadebloed van Jafasoa vertrap het, toe hulle die geleentheid gehad het om Jafasoa as hulle eie verlosser en saligmaker en redder aan te neem. Dit is nou die wel aangename tyd. Moenie dat die boodskap by jou verbygaan nie. Luister wat ek vir jou vertel. Die storiekie wat ek vir jou hier op disk, die rolspeel wat ek hierso doen nou, gaan 'n werklikheid word. Ek wil net seker maak, ek gaan nie daar wees om dit vir jou te vertel nie. Ek sê, I'm going home. Niks en niemand gaan my teruggaan nie. Terwyl ek op die bank sit, vat ek pastoor Rika se Bybel en lees weer Openbaring 6 vers 9 tot 11. Ek lees dit weer. Nadat jy kan dit lees, is die skrifgedeeltes wat ons nou hanteer, Openbaring 6 vers 9 tot 11. Nadat ek het stadig sorgvuldig deurgelees het, besef ek as ek die ewige lewe deuragtig wil word, dat hierdie anti-christ mense my gaan moet doodmartel en my letterlik uitmekaar skeer om my te kry om Jafasoa te vervloek en dan die anti-christ merk, namelijk die microscopie implanting, om my regterhand en voorkop te neem of hulle sy jou kop afsny. Dit is makkelijk. So gebeur dat ook dat my 3 weke later, wanneer ek weier my anti-christ merk te neem, dis maar net die tyd wat ek gebruik, word ek op die mees breesaardigste wyse vermoor. Omdat ek nie in die eerste plek deel van Jafasoa se bruid was nie, nou moet jy my mooi hoor, het ek volgens die woord van Jahwe dan ook nie die reg op dit, wat die bruid van Jafasoa ontvang het, die het geen reg daarop nie. Hulle is mede erfgename, hulle is koningsseuns en priesters. Wanneer ek dan nou vermoor word, gaan my siel nie in die bruilofsmaal nie, want die bruilofsmaal is nou aan die gang. Die bruilofsmaals deel, sy deur is gesluit. My siel gaan nie in die bruilofsmaal nie, maar volgens Openbaring 6 vers 9, gewag my siel onder die altaar van Jaffa, tot hy die tyd volgens Openbaring 19 vers 4 aanbreek, waar elke van ons, wie die ewige lewe met ons eie bloed gekoop het, excuse stop, Openbaring 20 vers 4, ek sê Openbaring 19 vers 4, Openbaring 20 vers 4 sal aanbreek. As jy my gaan verdra, ek wil net dit hier reg maak op jou rekenaar, terwyl ek hier besig is, baie dankie dat jy my verdra, dis maar vingerfout, totdat die tyd volgens Openbaring 20 vers 4 aanbreek, waar elke van ons wie die ewige lewe met ons eie bloed gekoop het, jy het wat gedoen? Jy het die ewige lewe met jou eie bloed gekoop. Daar staan nie so skrif in die Bybel, enig het dominee my gesê, nou wys my waar staan daai skrif in die Bybel. Toe sê ek, ek gaan op jou wys. Dan wys jy my waar staan die skrif in die Bybel wat sê die kind moet gedoop word. Ek kan jou verduidelik, wat beteken dit dat ek my lewe met my eie bloed koop, want ek het Jafasoa se bloed weggewys toe die geleentheid daar was. Maar jy kan nie van my verduidelik hoekom moet 'n kind gedoop word nie, want 'n kind het nie sondes nie. Toe sê jy is altyd te slim, toe draai om te loop hy weg by my. Jy sien, die skrif sê nie, hy het sy lewe met sy eie bloed gekoop nie. Hulle koppe word afgesny, omdat die Openbaring sê, Openbaring 6 vers 9 tot 11 sê, omdat die merk op hulle regterhand en voorkop nie wou gevat het nie. So, as hulle ons nou my kop afsny, wat gebeur nou? Koop ek dan nie die ewige lewe met my eie bloed nie? Ja, ek moet betaal, want ek het die genadebloed van Jafasoa, wat hy aan die kruishout van Golgotha 2000 jaar gelede vir my gestort het, nie aanvaar het, en met die ewige lewe gespeel. So die tyd raak kort dat julle met die genade van Jafasoa gaan speel, want ding is besig om te gebeur. Nou gaan ons vir 1000 jaar, die ouens onder die altaar, wat sy kop afgesny, so ek nou praat ek van ons, dis ek, is doodgemaak, my siel is onder die altaar. Nou gaan ons vir 1000 jaar saam met Jafasoa regeer as konings en priesters van Jaffa volgens Openbaring 20 vers 4. Ek dat hierdie feite seël vir ewig vir openbaar sal bly. En dat geen, ek bid, dat hierdie feite seël vir ewig vir die geopenbaar sal bly. Onthou hierdie eenvoudige storiekie wat ek jou vertel. Ek hou nie van stories nie, maar Jehoshua het baie metafore gebruik en hy het baie stories vertel ook. En vergelykenisse vertel. Nou hierdie noem ek sommer 'n vergelykenis. Vir ewig vir u geopenbaar sal bly en dat geen kerklike dogmatiek of kerkeleerstellings u ooit weer sal laat ontspoor nie. Met hierdie geopenbaarde woordkennis uit Jaffa, ons Vader se woord, is u nou gereed om na die sesde seël te kyk. U weet reeds dat ek verduidelik het dat die boek Openbaring nie numeriese volgorde, nie in numeriese volgorde geskryf is nie, met ander woorde nie agter mekaar geskryf is nie. Sekere goed gebeur voor in Openbaring wat eintlik eers later in Openbaring moet wees. Ander keer gebeur daar goed agter in Openbaring wat eintlik moes voor gewees het. Die ouens het nie so lekker geweet nie. Jy moet net onthou, een ding onthou, dat die boek Openbaring was vir 1500 jaar, wel meer as 1500 jaar, nie deel van die Rooms-Katolieke Kerk se Bybel gewees nie. Hulle het die 17 apokriewe boeke was in hulle Bybel gewees. Hulle het nie die boek Openbaring gehad nie. En wanneer protestantisme tot stand kom, dan bring die protestante haal hulle die 17 apokriewe boeke uit. Hoekom? Want dit is fairy tales. En dan bring hulle die boek Openbaring terug in die Bybel in. En nou die 2020 Afrikaanse Bybelvertaling, wat het hierdie slim Bybelgenootskap van ons in Suid-Afrika gedoen? Hulle het nou weer die apokriewe boeke teruggebring. Die apokriewe boeke teruggebring. Kan jy dit dink? Hoe stupid kan 'n mens wees? Dan sê hulle is die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hulle leer die mense. Hoe jammerlik. Jy moet self geleer word. Maar as omdat hulle klomp prymeselaars is, dis al wat dit is. Dit gaan nie diep oor. Ek meen, Dominee Gerry Kritzinger het in die kerkbode geskryf in 2012, toe ek hom aangevat het oor die Bybelvertaling wat in 2016 sou gebeur, wat eers in 2020 uitgekom het, omdat ons hom geblokkeer het met my petisie waar die mense amper 3 miljoen, met al 2,5 miljoen mense my petisie onderteken het, het hy al reeds gepromoveer in die kerkbode dat oor 20 jaar, wel oor 30 jaar, dat daar 'n vyfde Afrikaanse Bybelvertaling gaan uitkom. Toe sê ek hom, so juist erken uiterlik dat die Bybel wat julle in twee, want daai tyd was daar nie sprake van 2020 nie, was 2016. Toe sê ek, so julle erken uiterlik julle Bybelgenootskap tot vreemdeselaars, dat dit wat julle in hierdie 2016 Bybel skryf, wat in 2020 uitgekom het, eintlik 'n klomp rubbish is, want julle promoveer reeds 'n Bybel vir 2056. Hoe hou jy daarvan? Toe het hy my nie eers geantwoord. Toe sê ek, maar kom ek sê vir julle wat dit is. Dit gaan oor geld. Dis almal oor dit gaan. Dit almal oor dit gaan. Jy weet reeds dat ek verduidelik het dat die boek Openbaring nie in numeriese rede volgorde geskryf is nie en dit beteken dat sommige gebeurtenisse wat hiervoor in die boek Openbaring aan toepassing is, eintlik eers later in die boek Openbaring wil kom voorkom of net andersom. So met ander woorde ons het 'n beter prentjie. 'N beter beeld van dit wat gaan plaasvind. Min of meer. En hierdie het niks te doen met die Left Behind series se goed nie. Ek het vir julle 'n prentjie geskep. Volgens die Bybel wat ek verstaan. En as jy nie daarvan hou nie, kun jy dit net los. Maar jy gaan nooit eendag vir Jaffa sê, ek het nie geweet. Ons lewe vandag in die tydperk van die sewende gemeente, die gemeente van Laodicense, waar hy sê, was jy eerder koud of warm, of jy lauw skak, jy het my mond uitspoeg. En ons lewe in die tyd waar godsdienstige mense nie die type boodskappe wil hoor nie. Dit word van die kans as al gepromoveer. Dis 'n tipe van 'n agressiewe godsdienst. Maar as ek dan agressief moet wees om jou in die hemel in te kry, om jou siel gered te kry, dan doen ek het. As ek eerder vir jou soetsappige storiekie vertel, en ek eendag saam met jou in die hel gaan brand, hoekom? Omdat ek veroorsaak het dat jy hel toe gaan. Ons lewe in die tyd van die realiteite. Het u geweet dat NASA, die Amerikaanse ruimtetuig, navorsingsentrum en alles wat met dit gepaard gaan, daai ouens gebruik die Bybel as riglyne. Dit het uitgekom 'n paar jaar gelede. Daar is goed geskryf in die Bybel wat hulle navors of nagevors het, wat presies vir hulle 'n tydlyn gegee het. Hulle het nie gesê wat dit is. Maar dit was groot dinge, seker omtrent so 20 jaar terug al. Dit was groot dinge gewees, omdat hulle gesê het, en het meeste hulle is klomp wetenskaplike, meeste van hulle is klomp nieuw uit wetenskaplik is, wat die Bybel vir my, en toch sê hulle, daar is soveel waarheid in die Bybel. Jy weet die meer ons Bybelstudie doen, en die dieper ons Bybelstudie doen, en hoe meer ons die woord ondersoek, die meer is ons in die posisie waar Vader Jaffa deur die Ruach HaKodesh homself aan ons kan openbaar. Meeste van die tyd, op so 'n eenvoudige manier, dat dit amper nie reg klink. Dis te maklik. Iemand het eendag my gesê, maar die Bybel lees so moeilik. Toe sê ek, hier is die Afrikaanse Bybel, lees my, sê my wat is moeilik. Wat weet jy nie? Ja, daai gedeelte is waar hy sê, en hy het vir hom gesê, om vir hulle te gaan sê, dat hy het gesê. Dit kan enig iets beteken. En dis kom ek die legkaars die Gids Bybel vertaal en skryf. En hy, Jafashua en Hakkies en Rooi, het vir hom, Apostel Paulus gesê, om vir hulle, die disciples te gaan sê, dat hy, Jafashua, het gesê. Nou is dit ons te makkelijk. En hy, Jafashua, het vir hom, Apostel Paulus Petrus gesê, om vir hulle die ander apostels te gaan sê, dat Jafashua het gesê. Makkelijk as hy die stikkies ingesit het. Die Bybel was nog nooit moeilik nie. Vir my was die Bybel nog nooit moeilik nie. Maar my pa het my die Bybel geleer lees, van ek 11 jaar oud was, en hy het gesê, seun, as jy kan Bybel lees, tussen die lyne, dan kan jy Bybel lees. As jy kan lees wat aan die geskryf staan, en ek hoor soveel van die mense wat ons ontmoet en wat ons kontak maak, partykeer boeke en Bybels kom optel, waar een mens bykie staan en gesels, of bykie sit en gesels, dan sê hulle, prof, ons het geleer tussen die lyne lees. Ek hoor die aanhalings wat ek maak, dit val in die gees van die mense in. Ons lewe in die laaste tyd, hier is die jaar 2024. Ek noem hierdie die jaar van verwagting. Ek verwag dat in hierdie jaar, as Jafashua lewe en gesond is vaar, dat daar bonatuurlike dinge gaan gebeur. Nou die eerste bonatuurlike ding wat gebeur is wanneer siel gered word. En dit sien ons al die tyd. Ons het 'n verskriklike dinamiese jaar gehad van mense wat ons uitsendings gekyk het en ingeskakel het. Die Bible College bars uit sy nate uit. Behalwe dit, nie eers die Bible College, as ek net kyk na die mense wat betrokke geraak het met die Bybelskool curriculum, wat nie studentennommers het nie, honderde duisende mense, wat die kursus doen, die eskatologiese kursus wat op internet is, dit doen sonder om 'n graad te bewerf, sonder om 'n studienommer te hê, hulle doen dit vir hulle self. Ek lees dan na Roeskalk en Sister Elsa, Broer Wijnand, Sister Estel, ek luister na die verskillende mense, Rocco en Naoni, ek dink vinnig aan, ek luister na hierdie mense, En daar is soveel van hulle wat besig is om tot diepere kennis te kom. Soveel so dat hulle op 'n pastoorsplak is. Alraai, hulle doen nie die teologie jaar, die vierde jaar nie. En daar is die diploma en maar hulle wil die kennis hê. En dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die papiere en die glas rame wat op die muur hang nie. Dit gaan oor wat ons weet. Paniek het altyd gesê, dit wat jy weet, kan niemand by jou wegvat nie. En ek wil jou motiveer, lees die woord, studeer die woord, maak aantekeninge, en as jy nie seker is nie, praat met my, dan help ons graag. Tot volgende week, as Jehovah die ons gesondheidspaar, die Vader se wil daarby is, Maranatha, Jehovah kom weer, halleluja.